Znáte historii českého zločinu? Český rozhlas k historii českého zločinu spustil unikátní webový projekt a připravil také dokumentární cyklus. A my se právě tomu budeme věnovat v příštích minutách vysílání Českého rozhlasu Plus. Dobrý poslech přeje Michal Rosypal. Trendy. A tady je jeden z dílů ze seriálu Historie českého zločinu, respektive krátká ukázka.
Historie českého zločinu.
Díl 11. 38 hodin strachu.
Příběh podle Jiřího Laňky z Útvaru rychlého nasazení Policie České republiky.
Tak kam chcete vzít, slečno?
Ne, nechci. Já jen potřebuju, abyste tenhle lístek vzal na bezpečnost. Rychle, prosím vás.
Co se děje? Jste nějak vyděšená?
Já jsem rukojmí. Drží nás tady v chatě v Trstíně takovej chlap s puškou.
No, nevypadáte, že byste si dělala legraci. Nechcete jet radši na tu bezpečnost se mnou, slečno?
Když se nevrátím do půl hodiny, zastřelí Igora. Neptejte se a hlavně jeďte už. Jen tak nám pomůžete. Jeďte, prosím vás.
Slyšeli jste začátek jednoho dílu ze seriálu Historie českého zločinu, který od ledna vysílá stanice Dvojka a od února také stanice Plus. K seriálu teď Český rozhlas spouští i unikátní webový projekt, o kterém nám něco víc řekne jeho webeditor Rostislav Taut, kterého vítám ve studiu. Dobrý den.
Dobrý den.
Můžeme tedy posluchačům, kteří seriál neznají, Historii českého zločinu představit?
Jak jste asi slyšeli z ukázky, není to úplně přesně dokument, je to spíš něco na pomezí dramatizovaného dokumentu nebo rozhlasové hry, rozhlasové detektivky, kde do toho děje vstupují kriminalisti nebo policejní historikové s odborným komentářem. Je to, každý týden přinášíme jeden nový případ a celkem si tým kolem autorky projektu Bronislavy Janečkové připravil 40 případů.
Takový popis může některým posluchačům možná připomenout televizní seriál Dobrodružství kriminalistiky, který na příběhu popisoval vznik jednotlivých vyšetřovacích metod. Čeká tady posluchače a návštěvníky webu, dejme tomu, Dobrodružství české kriminalistiky? Můžeme to tak chápat?
Dá se to tak říct. Akorát u nás ty metody nejsou vždycky úplně klíčové pro ten příběh. Ale někdy se tomu nevyhneme, například u případu kasaře Koudely, který byl dopaden na základě metody mechanoskopie, kterou vymyslel český četník a která se podle kriminalistů používá dodnes po celém světě. Oni ty případy často jsou různě odložené a znovu se otvírají právě na základě toho, jak se mění ty vyšetřovací metody. Takovým grálem těch kriminalistů je případ Otýlie Vranské ze 30. let, který, jak nám řekli, vlastně stále běží. Teď se zkoumají výsledky DNA. A dalším takovým způsobem, ta metoda může být určující, je případ identifikace obětí, kde kriminalistům například v 70. letech chyběla klasická identifikační fotografie vlastně zepředu, takže jim to znemožňovalo identifikaci obětí, pokud měli nějak výrazně poničenou tvář.
Jakou nadstavbu nad rozhlasovým seriálem přináší ten unikátní webový projekt? Co tam najdeme?
Tak jsou to jednak ty fotografie. Právě u tohoto případu si můžete porovnat tu fotografii z občanského průkazu a ten model, který později, až vlastně po odložení toho případu, kriminalisté vyprojektovali a který někdo konečně dokázal rozeznat a identifikovat tu osobu. Ale my vlastně ještě, když jsme to chtěli prezentovat na webu, tak jsme bojovali s tím. V rozhlase je ten příběh, je vlastně položený důraz na ten příběh. A my jsme tohleto trochu přesunuli, protože jsme nechtěli čistě sledovat ten detektivní příběh a tou klíčovou osobou u nás je ten návštěvník toho webu a on sám si určuje, jak moc do hloubky toho případu chce jít.
Jak si to můžeme představit? Jak to vypadá, že můžeme jít tak do hloubky, jak chceme?
Pokud přijdete na ty stránky, adresa toho projektu je dvojka.rozhlas.cz/historie zločinu a nebo jednoduše dvojka.rozhlas.cz a tam už najdete odkaz na historii českého zločinu. Tak pokud se dostanete na ty stránky, tak máte hnedka na úvod možnost zvolit si zločin, který vás zajímá. Buď to jste lokál patriot a zajímají vás například všechny případy z okolí Plzně, tak najdete na mapu a vyberete si případy z okolí Plzně, anebo vás spíš zajímají vraždy, nebo drogy, nebo krádeže a tam si vybíráte podle časové osy, kde přesně poznáte, který zločin kdy se odehrál, který typ kriminality a rozevřete si příběh. A když už jste v tom příběhu, zase máte dvě možnosti. Buď to si čistě poslechnete tu rozhlasovou detektivku s komentářem, anebo chcete vědět víc, zajímají vás ty fotografie, rozkliknete si článek a zobrazí se vám fotografie. A tady zase nabízíme další možnosti. Buď to můžete jít ještě víc do hloubky jednotlivých případů, zajímají vás příběhy těch jednotlivých osob, nebo například tam máme interaktivní mapu, kde můžete sledovat to, jak četníci stíhali vraha svých kolegů. A je to zajímavé v tom, že hnedka vedle najdete dobovou mapu, autentickou, ručně kreslenou, těmi samými četníky, kteří si zaznamenávali svůj vlastní postup.
Když tady mluvíte o vrazích četníků ze 30. let, tak člověk má třeba z povídek Karla Čapka nebo ze seriálu o Radovi Vacátkovi pocit, že prvorepublikoví zloději byli spíš takoví sympaťáci, za kterými se šlo prakticky najisto. Je to tak?
No, my bychom rádi tímhletím projektem tady ten mýtus trochu zbořili. S tím, jak jsme komunikovali s kriminalisty, vlastně vyplynulo, že spousta těch zlodějů právě prvorepublikových, ti se rekrutovali po první světové válce, byli to navrátilci z války, byli různě eticky a morálně nějak poškozeni a ukazuje se, že například velká většina kasařů nosila u sebe zbraň a dost často ji i používali při kontaktu s četníky. Ale taky nám kriminalisté prozradili, že v rozmezí let 1945 až 1989 přišlo o život při výkonu služby zhruba 150 policistů, ale nestaví se jim pomníky, protože bohužel bojovali proti zákonu v uniformě SNB, což nebylo úplně populární. Takže my bychom rádi tímhletím projektem vzdali hold i policistům.
Když bychom to tedy závěrem ještě stručně shrnuli, tak proč by tedy vlastně lidé měli na web historie českého zločinu přijít?
Tak je to stejné, jako proč by měli poslouchat detektivky. Najdete tam perfektní detektivky, ještě navíc obohacené tím komentářem kriminalistů nebo policijních historiků, ale zároveň jako bonus tam najdete veškeré detektivky, detektivní příběhy, které aktuálně Český rozhlas nabízí k poslechu zdarma.
Říká web editor Českého rozhlasu Dvojka Rostislav Taut, který byl hostem ve studiu. Díky za to. Naslyšenou. A v trendech se teď přesuneme a přeneseme až za oceán k americkým kriminalistům. Do sporu FBI s firmou Apple vstoupil také Google a nečekaně podpořil svého nesměřitelného konkurenta. Vyšetřovatelé žádají, aby jim Apple pomohl obejít ochranu iPhoneu střelce, který v USA zabil 14 lidí. FBI dokonce získala soudní příkaz, který to firmě nařizuje. Apple ale odmítá uposlechnout a vysloužil si tím od některých politiků obvinění z podpory teroristů. Proč je případ důležitý a jak se může dotknout i českých uživatelů? O tom teď budeme mluvit s šéfredaktorem serveru Lupa.cz Davidem Slíškem, kterého vítám ve studiu. Hezký den.
Dobrý den.
Proč se tedy, Davide, FBI vůbec chce do toho iPhoneu dostat?
FBI předpokládá, že v něm najde nějaká zajímavá data, která se týkají toho případu, který otřásl samozřejmě americkou veřejností. Nicméně nevíme úplně přesně, co v tom telefonu je. To je jedna také z námitek, vlastně, kterou kritici FBI mají, že vlastně není úplně jasné, co v tom telefonu by se mohlo nacházet. Ten případ je vlastně už ukončený. Ti střelci jsou oba mrtví. Vlastně není možné už je žádný nějakým způsobem pohnat k soudu. Takže říkám, kritici někteří právě namítají, že FBI sama neví vůbec, co v těch telefonech je a není důvod tam v tom telefonu je tedy a není důvod do něj vlastně chodit.
Ono je možná trochu překvapivé, že FBI se nedokáže bez pomoci Apple dostat do toho telefonu. Jak je to vlastně vůbec možné?
Vlastně to není až tak moc překvapivé, protože IT firmy a Apple tedy zvlášť v poslední době začaly velmi zpřísňovat to šifrování dat. Souvisí to se známou aférou kolem Edwarda Snowdena, který odhalil to, že americká tajná služba NSA sledovala a sleduje vlastně řadu dat na internetu a sbírá je za účelem hledání právě teroristů a boji proti teroristům. A vlastně Apple za vlastně do svých telefonů tedy vtělil takové šifrování, o kterém říká, že ani on sám jej nemůže jednoduše prolomit. A i ta metoda, kterou teď požaduje FBI, vlastně není prolomení toho šifrování, ale jenom zjednodušení toho, aby FBI vůbec tu ochranu toho telefonu prolomit mohla.
Proč Apple ale odmítá pomoci FBI, když jde o teroristy, tam by ten argument toho prolomení měl být jasný, nebo ne?
Určitě ano, ten případ je velmi zajímavý v tom, jak je hraniční, protože prostě opravdu na jedné straně je nějaký zájem vyšetřovatelů, kteří vyšetřují poměrně závažný čin, ale na druhé straně Apple říká, že nechce se podvolit tomuto precedentu, protože pokud by jednou svolil a sám vlastně obešel tu svoji ochranu nebo pomohl jí obejít, tak by to znamenalo, že do budoucna mohou vyšetřovatelé žádat o něco podobné i v dalších případech. A v tu chvíli vlastně ta ochrana do určité míry pozbývá smysl.
Takže dá se říci, že by celá ta kauza mohla mít nějaký dopad nepřímý i na české majitele mobilů?
Určitě se týká vlastně všech majitelů a teď nejenom těch mobilů od Apple, ale v nějakém tom dalším možném budoucím vývoji i telefonů jiných výrobců, kteří nabízejí šifrování těch dat. Protože zatím některé ty metody nabízí to šifrování opravdu neproniknutelné. Ono to není jenom, že není proniknutelné pro vyšetřovatele, ale není proniknutelné ani pro případné útočníky, hackery, kteří například by chtěli z toho telefonu dostat nějaká citlivá data uživatelů. A je pravda, že v okamžiku, kdy jednou začneme vlastně toto zabezpečení nějakým způsobem obcházet, tak už to zabezpečení vlastně není tak bezpečné.
Říká šéfredaktor serveru Lupa.cz David Slížek, kterému děkuji za rozhovor. Naslyšenou.
Naslyšenou.
A ještě dodám, jako vždy, v pátek dopoledne, že o dění na internetu a na sociálních sítích bude podrobněji mluvit David Slížek v pořadu Online Plus, který vysíláme v sobotu ve 20.10 a v neděli v 8.10.